Hosea toko fahatelo. Hanoan'i Jehovah ny Israely mandritra ny fanjakan'i Davida any aoriana. De hoy Jehovah tamiko: mandehana indray, tiava vehivavy zay tiany vadiny nefa mijangajanga, dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely, nefa ireo kosa dia mihodina ho amin'izy andriamanitra hafa sady tia ampem-pamboloboka. Ka dia novidiako sekela volafotsy 5 sy vary hordea homera iray sy tapany izy. Ary hoy izaho taminy: andro maro no hitoeranao miandry ahy, fa tsy havela hijangajangana hanambady olon-kafy ianao, ary izaho koa dia ho toy izany aminao. Fa andro maro no hitoeran'ny zanak'Israely tsy hanana mpanjaka, na mpanapaka, na fanatitra, na tsangambato, na efoda, na terafima. Rehefa afaka izany, dia hiverina ny zanak'Israely ka hitady an'i Jehovah andriamaniny sy Davida mpanjakany, ary handeha amin'ny tsovitra hanatina an'i Jehovah sy ny fahasoavany izy raha mbi any am-parany.